ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, bakisa ngonga moko na monile ekolo Kongo Demokratika, lokola na Butembo, pe na bisika misusu ngonga moko sima na nzanga awa na Washington DC epai tuzali kopesa bino sango eye. Uibulamu pe poko elamu na sango ya mukile lelo linaka na biso ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la America, The Voice of America, utu Washington DC. Firme Max Akoyawida na Vasco Volarich ba sungibiso onzela ya masini na lisalisi ya Marius Munga sango ya mukili ya lelo epesame ibino na Edi Isango na sango ya mukili ya lelo bana ba Angola ba kitaki lelo na ba bureau de vote pona kopona mokonzi ya ekolo pe ba kelimi beko ba kandida mwambe bazali kuwilela ebonga ya kukamba Angola
na bango yo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni bazalaki na mwasi pe moko Bela Malakias Adalberto Costa na parti ya UNITA l'actuel président Juan Lourenço bango misatu penande bandongwani makasi awa
mapona mi Angola masalami pe na bikulu nzinga nzinga na bana ba Angola na Pointe Noire engumba mokonzi ya nkita ya Brazzaville ba Angole mingi pe ba kitaki na bisika ya kupona
naiko vote candidat oyo moteme esengi parce que tolingi mboka ekende liboso donc ya droit ya angolais tout akeno vote
baton kama moko na tukusambu na libwa baye bakutanaki na mokomi ya ebola oyo awaki mikolo meleki olopital monene na engumba na beni na nord kivu na ekolo Kongo Demokratike tope ba personne contact basili kokomisa nkombo na bango pe bazali kolandela ma
Ezali kino boye na bato motango kama yoko na tuku sambo na libwa baye basili kokomisa makombo bamonani ete bakutanaki na mokoni tope ba personne contact
lelo mokolo mwalinaka lokole Marius Munga akozongela awa lisolo asalaki mposo muleki na alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratika inos bi uyu azali awa na États-Unis pona mindule abetaki mikolo miliki na engumba mokonzi ya Washington DC ya mbuna yango tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Baye ekolo Angola ba kendaki lelo mokolo mwa misato pona kopona bakelimi beko baye bakopesa nzela na baponami ya baponami ya mokanzi ya mokambi wa ekolo batokolika ba milion zomi na minei bazelami na maponami mango kolanda batali ba maponami maye Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola ya président Juan Lourenço et ezali na bokonzi uto mobu 1975 et sali kampagne ya makasi pona kolonga maponami maye mokambi na yango président Juan Lourenço azali koluka manda na ye ya mibale Liboso Naye, Mokambi ya UNITA, Union pour l'indépendance totale de l'Angola, parti ya Monene Koleka na opposition et pa iwapi Adalberto Costa Junior, azali pe ko welela e bonga ya bokonzi, bato baye bazali ko wela bokonzi, bazali mwambe. Kaka na ekolo Angola, président ya kala ya ekolo eye José Eduardo dos Santos Oyo akufaka na mboka Espagne mokolo mwa 8 juillet moliki na mibu tukusambo na libwa akokundama o mokolo mwa lumingo mozali koya na engumba Luanda ezali mokolo moye alingaki kokokisa mibu tuku mwambe esakoli mbula matadi ya ekolo Angola. Hôpital général de référence Yamboka Lolwa et Ezali l'hôpital Nene Nanzela Katina Komanda pe Mambasa na province ya Ituri ekangi bikuke byango bokangami boye bozali po na bozangi bokengi sima bobomi bato mpe botumbi mituka miken tango iso Nanzela eye Katina Komanda pe Mambasa na basimba minduki ya lingomba ya ADF kolanda bafani babisika biye minganga pe basali basusu ba l'hôpital loye bakimi po na bobangi po na bomoi na bango pe bato bayike ya mboka lolwa bakimi bandako na bango pe mingi na kati na bango bazali kokende na Mambasa centre mpe basusu na engumba Beni tompe Butembo pona bozangi bokengi. Ministre enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a sakoli ete a pekisi bitelo bia ekolo Kongo Demokratike na kopesa kandingisa na baboti kosomba uniforme ya bana na bango kaka na bitelo esika batangaka. A sakoli yango na masolo azwaki na mapandisango omokolo mwa yambo moleki. Tony Mwaba asakoli lisusu ete epekisami na bitelo na kosenga mosolo to pe ba frais d'inscription na ba boti pona kokomisa bana na bango na kelasi. Na sango apesaki asakoli ete kelasi ya ofele na RDC epesi ndingisa na bana kolika ba million minei na kokende kelasi. Kompanyi ya mpepo Bruxelles Airlines esakoli lobi loliki ete ezali na nkokoso ya kosala mobembo kati na ngumba Bruxelles mpe ngumba Kinshasa po na sa, kino sanza ya libwa ezali koya po na mpasi ya kozwa carburant na aéroport international ya Njili na Kinshasa. Mokolo moyambo moliki mpepo na bango esala mpepo na bango esalaki mobembo na yango bomomesanote kouta Kinshasa ti Bruxelles. Batokole kankama misato ba ebasingelaki kozwa mpepo ena balalaki na Kinshasa kaka po na mpasi ya kozwa carburant esakoli RTBF. Bosengeli koyeba ete mpasi eye ya bozwa carburant ezali komonana omolongo mobimba wuto bitumba kati na ekolo Ukraine pe Russie e banda. Na ekolo Nigeria, basimba minduki, batiki, ba mamelo, ba neyi, ba ye, ba kange maki na makasi, mpi ba mamaki, na bisika biye, banite wuto mokolo malumingo moliki, pene na ngumba okigwe na ita ya imo. Esakoli polisi ya bisika biye, elobi ete, soki, eye, elobi te soki mosolo, mopesa maki, pona botiki bo bwangoto te. Bosengeli kwe ba ete, bo memi, ba to na makasi, bisika biye, banite, mpe ko senga mosolo pona botiki bango bosali maka mingi na ekolo e Nigeria basusu na kati ya bato baye bazwa maka baboma maka mpe mbula matali ya ekolo Ethiopie esakoli ete bitumba bizongeli lisusu na basimba minduki ba Tigre mpe bazali kofunda basimba minduki baye na kozanga kotosa mokano ya bazwaka ya bopemisi bitumba. Liboso ete mbula matali ya sakola sango eye, basimba minduki batigrende bafunda kimbula matali ya Ethiopie na kobanda bitumba mpe kobwaka ba bombe na bisika bafandaka na ngambo ya nord ya ekolo eye. Sébastien Desabre, entraîneur ya Sika Baléopard ya Ndembo, alakisa mekilobilo leki na ministère ya sport et loisirs Serge Konde. Sébastien Desabre, azubongo ebonga ya Hector Cooper, oyo kontra na ye, esilamaki Mikolo Mileki.
Matundu mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Bana ba Angola ba kitaki lelo na ba bureau ya vote pona kopona mokonzi ya ekolo na bango pe ba kili mibeko. Ba kandida mwambe bazali kuwelela ebonga ya kokamba Angola. Tukubinga bongo uto Luanda enguba mokonzi ya Angola, mupanzi sango ya Ultuma Angola, Bravo Trido Lulendo Toyoka.
Alondeko Bravo Trido Lulendo ozali na Angola siko mapona mizo sala makona yebisa biso ozali penza esika nini epa ozali wana na mboka nini.
Nazali na ville ya Luanda capitale ya Angola na Bairo lokola commune ya Prenda.
Nini eleki kasi lelo na mapona miango eske ba bureau ya vote si ekangi mapona mi masala mindenge nini.
Mapona mi bandi na 7h30 ba bureau fungami ba bongi siti to bandi kokota na ba 8h. Eleki penza malamu ba na bureau moko lokola soki bazui ekole ezozala lokola ba 5 à 6 bureau na kati ya ekole moko ezo permete mutu bena kokota na mulongo oyo ye kombo na ezali na facilité nyonso ezali maponami ya président de la République na ba député
yebisana no balandi ba lolaka la Amerika bozopona mokonzi mboka na ba député kasi esala makandenge ni bopona ka mokonzi mboka ndenge yebise biso na mwa bokuse maponami ozo sala mandenge za ya ba parti to ya président to anini
tozo voter président président de ba voix au président kozwa nde yango ba kokabola na ba député na ye yango wana soki président bi président ndenge za boya za lokola député ya liboso na liste na bango voix na ende yango bakokabolela ba député mususu po ba matana ye bazala na assemblée nationale yake na présidence bato ya bendi bakeyi na assemblée nationale ezalaka nde bongo na liste awa tozaka na liste ya ba député te babimaka na sima ya président na ba voix oyo yakozwa ebele yango pa kozala na ba député na ebele na assemblée nationale
olobi mapona mimango mazali ya bayi bazali kobelela ebonga ya mokonzi ya mboka kasi banani penza bazali kondongwana na mapona mimaye pe banani basali makambo ya tulobata kampanye ya monene koleka kwa
na bango oyo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni kampani ya makasi ya mama na biso po bazalaki na mwasi pe moko kombo ya Bela Malakias ye pe abundi makasi parti de parti ya iba ya humanitaire azaba ka parti na yango wana tomoni susu Adalberto Costa na parti ya UNITA ye pe asali kampani kitoko tina ba province abuje pe Luanda capital tomoni susu ye moko l'actuel président Juan Lorenzo ye pe akeiti na ba province bango misatu penande bandongwani makasi awa na kampani ya oyesalami awa na Angola bakiti tina ba province ba mosusu wana eza mwa pasi na ba witi wana tomoni kaka misatu mama na biso Bela Makesh papa na biso Jean Lorenzo actuel président na papa na biso mususu ya UNITA da Adalberto Costa
mapona mi maliki na kimia lokolo lobi kasi mokoloni ni ba resultat to bilembo ya mapona mi mango makopesa manangola
communiqué ya commission électorale na biso commission électorale lobi na biso que le 28 nda kopesa biso ba resultat soki ba resultat nyoso ya ba province eye basangisi na oya Luanda nde babimiseli biso resultat final nyoso le 28 oyo kaka le 28 oyo nde tokoyeba nani alongi na maponami ya 2022
matondo mingi ndeko bravo Trido Lulendo Uta Luanda
matondo pe na bino bandeko ya La Voix de l'Amérique na Lingala
ezalaki bongo ndeko na biso bravo Trido Lulendo oyo azali bongo mokambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola Uto Luanda mapona mima Angola masalami pe na bikolo nzinga nzinga na bana ba Angola na Pointe Noire engumba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville ba Angole mingi pe bakitaki na bisika ya kopona Fera Udrila Unyabuo azalaki na bisika biango tolanda
Wuta bangonga ya sambo bifunga maki o engoma matuma Pointe Noire ba bulo basato bitange maki o yamba mapona mima ekolo Angola bazali tuluku ya bato koto yoko bakisa kama mwambe na zumi na mitano mutango mwa ba yekolo Angola bapika nganda na engoma matuma Pointe Noire bazelami ote ya babilo ya vuchi pona kopona wa bango batoma kama ibale na tuku ibale pekumu wa ekolo ya sika
Ezali koleka malamu uta ngonga ya sambo ya tongo wa lelo baponi pe bazali koyaka moko sima mosusu totondi na esengo penza pamba te maponi bazali koleka na kimia penza kokoso yoko tie momonani eza na bato to pe okati ya mabongisi ya maponi bango na yango baye ekolo Angola basengeli banso kopona pamba te yango ezali bonsomi ya mwana mboka pe ekotalisaka pe ete démocratie ezali okati ya bikolo binso moto nyonso asengeli kokokisa etinda na ye pamba te ezali motu ya mingi
exercer cette droit c'est moment de joie aussi c'est la fête de la démocratie de notre pays
ba ekolo Angola o engoma matoma Pointe Noire batunisamaki na esengo ya kokokisa etinda mwa bango ya maponami
naye kovote candidat oyo oyo moteme esengi parce que tolingi mboka ekende liboso donc il y a droit ya angolais tout a que nous voter parce que ni mitino motetanga mibongo de l'homme qu'on la vote donc totele mabiso tout donc nous voter il y a devoir et citoyen tout organisation eliki nango bien en tout cas organisation eliki nango très 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 bien nandenge mon repère bien il y a calme tu vois Ils ont un ordre, c'est pas mon boulot exacté. Bravo pour les organisateurs. Parce que dans des moments Kenya, dans des moments il y a calme, en tout cas dans ces pays, il y en a pas très cassé mingité. En tout cas, tu votes bien.
En tout cas, on a eu pour nous voter vraiment na humilité. Koko manangai kaka na yebaki déjà numéro nangai ya ko voter tant na les cabinet nangai tout ba pesingai nani papier nangai na kena kati na voter et puis na bibi na kena na donna ça dit même pas 15 minutes c'est trop en tout cas ba élection et l'équipe bien na sepeli na organisation na bango vraiment Naza flatté pour na yango.
Ba ekolo Angola ba pika nganda na engoma matuma Pointe Noire ba pisi longunia na mbula mataji lia bango na china ya mabongisi ya mapona mimoye na mboka bopaya. Feron Onobu Pointe Noire VOA.
Matondo mingi Feron Udril Onyabuo Kian. Batonkama moko na tuku sambo na libwa baibarazalaki nzinga nzinga na moko nye ebola uyu awaki mikulumiliki na lopitalo monene ya Engumba Beni na Nord Kivu tope ba person contact ba yebani pe ba pesi ba kombo na bango pesika bazali kolandela matolanda sango yango uto Beni na Erikas Moisi.
Mondelembo kabini commissaire supérieur principal Narcisse Montebaka Chalet, Andimaki Sango et lobby Mokoloma Mosalami Balé, Liboso et Bapandi Sango. Tout le monde Malobama, Mondelembo Kabini.
La maladie à virus Ebola vient de frapper encore la porte.
Bokono bwa Ebola, Bokomi Lisusu, Oekuke ya Ingumba Nabiso ya Beni, Uta Mwazo Minasambo, Sanza ya Mwambe, Mobu Mwakoto, Tukumi Bale na Mibale, Sima Yambano ya Laboratoire, Denge Elobami na Ministre ya Bokolongono Bwanzoto. Pona yango. Nasengi na bafandi mboka yangai kotosa mibeko ya bopeto kopesa na lumbango sango na mapinga ya minganga pona oyo etali bakoni bayeba kokiko mona na katikati ya bayi mboka peko batinda na lumbango liboso ya minganga pona bozwikisi
et orienter le malade vers les structures de soins appropriées
mondelembo kabeni ya singi na bafandi bayengumba na ye kotia maboko mpe kosunga mapinga maminganga lolenge moko na mibu mileki mpona kobundisa bokono bwa ebola toyoka lisusu Narcisse Montebaka Chalet.
De recevoir les équipes de la santé et leur facilité.
Bayi mboka bayamba mapinga ya minganga basengeli kobasunga bayi mboka basengeli mpe kondima bokundami ya baweyi na botosi mibeko tope enterema digne et sécurisé mate ya maye tozwaki mibu mileki na bokono bwa ebola elakisi ete komipesa penza ya bafandi ezali yoko fongola mpona kobundisa na lombango bokono nyonso katikati ya bayi mboka biso baso tosengeli kotelema mpona kobundisa bokono boye
pour l'intérêt sanitaire de nous tous
ngambo na ye dokotolo mokambi ya etandu ya bokolongono bwa nzoto ya Beni Michel Kasereka tosalisana alimboli ete ezali solo na bato nkama moko na tuku sambo na libwa baye bakutanaki na mokoni ya ebola oyo awaki mokolo mwa le 15 août eleki baye basili koyebana mpe bazali kozela bozwi bangwele mikolo mizali koya tulanda maloba ma docteur Michel Kasereka tosalisana.
Et ce décès est survenu dans l'hôpital, on sait l'hôpital général de référence de Beni, en date.
Liwa ya mokoni ebimelaki olopitalo monene ya Ingumba Beni o mwa zomi na mitano sanza ya mwambe mobu mwa koto tukumi bale na mibale kino boye ezali na air de santé ste yoko ya butanuka oyo esimbami na bokono bwa ebola ezali kino boye na bato motango kama yoko na tuku sambo na libwa bayebaseli kokomisa makombo bamonani ete bakutanaki na mokoni to mpe ba person contact tozali kotala lolenge nini kobalandela
179 contact et à ce jour aucun nouveau cas n'a été rapporté pour la journée d'aujourd'hui
bakondi na bokolongono balobi ezali bokono to epidemie ya sika te mpona te makila ma mokoni oyo awei mbalakisi ete ezali virus ya libota ya epidemie ya 2018 mibomileki bafondi ya Ingumba Beni mpe Butembo oyo etando ya Nord Kivu mpe obamboka nzike ya territoire ya Mambasa na etuka ya Ituri bawaki nse kolanda na bokono bwa ebola oyo ebimelaki ombala ya zomi mpe zomi na moko miuti koleka Beni Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi mpona sango eye lelo mokolo mwalinaka na biso lokole Marius Munga azongili biso awa lisolo asalaki mposo moleki na langa nzembo ya ekolo Congo Democratique Inos B to Inos B oyo azali awa na États-Unis mpona mindule abetaki mikolo meleki awa na engumba mokonzi ya États-Unis Washington DC tolanda
Tokomi déjà na ba 19h30 pendant qu'on s'est prévu na 19h juste on a commis impatiente
ti 20h
OK
nazali awa pour na mona Inos B les concerts yanga ya liboso mais na moni Inos B nazala ki na 8 ans na Atlanta na moni na marche ya ba femme Yeah, Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous aider à nous bio yo yé biolingo yo galilo?
Yope, Mortel 6.
Na moni mo na mboka yo beta concert koto yo na na kota te poi. Bon, en tout cas succès à ma case et nos bisa yope. Donc je suis sur toi yo kango mais toi yo ka bachan yo se belé. Et nos bia na na carrière mulaite poto zila répertoire ma case mais jusque là toi ka pose na to se ni mo na mboka. Ngawa uti kutulwa na ya ha.
Uti wa
Na été à New York. Na été à quitter concert la semaine passée. Comme on a boule au bout de la tour, on a dit c'est un bon. On a arrangé le programme pour notre concert.
I'm here for Enos for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one. Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman gonga muké to koti na katia sal et pas y concert Ezali.
Comme on a gagné Zaya Briel, Naiko Tala Inos Bena concert. Musique Nayeza et Zasomo.
Ezali Nanzembo ya Inos B Olingaramingi.
Sukali, Yope, Olandi, merci.
Ezali se pose la Inos B, Libosso Dakota, Bat Bazali Kopina. Bazali ko se chauffe na banzembo belé musique congolaise ba bazaro se bien de bozo kango retenu sur bazaro zela kaka inos bi akota na sala. To komi 20h33 inos bi a matina na sala to ba bazaro ko bina banzembo kususu. En attendant, Inosbi a battu le podium. Inosbi, Mbote Nayo.
Mbote, Marie.
Oza à Washington DC, oza à quelques secondes, Yaromata na na podium. Sentiment dans les années.
Sentiment dans les années, il y a une expérience à Siga parce que la première fois, na bête à Penza na DC. Normal, la dernière fois, on a bêté tout le monde, mais ils ont était devant un public qui était prévenu. On a foutu des tickets online, donc ça fait plaisir en tout cas.
Nous avons rappelé dans la que les tickets pour un concert sont $50, ils sont quand même chers dans Washington DC. Est-ce que vous avez été placé bar aussi haut?
Mais tout ça, aux États-Unis, les dollars sont là. Donc, les gens ont bien mangé. Donc, ils ont fait les qui, ils ont bien mimiqué. Donc, voilà. Je pense que ce n'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand. Et puis, on fait aussi confiance aux griffes de partout. Donc, tout ça, à Washington, avant, on était à New York, on était à Chicago. Donc, voilà.
Et sa tournée américaine, nous avons tout à l'heure, nous jeune et belé, nous avons eu talayo, nous avons à grand succès, nous avons eu un concert. Mais est-ce que nous avons eu un concert, 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 nous avons eu une surprise, nous avons eu un concert.
Ah, c'est la première fois donc nous avons servi dans le répertoire de Mobimba. Donc, la surprise, c'est que nous avons eu un concert, mais pour nous avons eu un concert, nous avons servi. Donc, voilà quoi.
Alors, aux États-Unis, tu me connais, Inosbi?
La tournée, c'est pour jusqu'en début septembre. Donc, la dernière date, c'est le 3 septembre à Atlanta. Okay. Donc, voilà, on est encore ensemble.
Tu as connu place aux Okita. Vous avez un podium, vous avez un Romata. Mais, tout ça, Inosbi, la garde du corps, basée à Sima. Donc, tout ça, il y a un poisson, basée à podium. De moins, tout ça, l'interview, on est calme et zate. Mais quand même, en même temps, Inosbi, c'est créé un succès, Nao, Mikolo, et on a monde des années.
La secrétaire, tu dois continuer à travailler dur, qu'on a la paix disciplinée, et puis on essaie de chercher, d'attirer des opportunités de partout. Hein. Mm-hmm. Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi de nouvelles langues, et puis voilà quoi. Donc, et l'expérience continue, ça finit pas.
Au bandit succès aux années de moins à Mouké, est-ce que au Messen déjà un succès trop long?
Bon, Mouké, mais tu commences à analyser sous, il faut y mettre ma casse. Tu as un état, il n'y a pas de bisous ma casse.
Ok, merci beaucoup. Tu as encore interview dans Inosbi, parce qu'il faut mettre un podium. Si tu as annoncé, tu as dit que tu se concentrer pour qu'il y ait. Allez, merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup, Marius. J'aime beaucoup l'interview.
Allez, bye bye. Tu as commis 21h30. Inosbi a eu ça à l'entrée dans la carte à la salle. Tu as dit que tu as eu ça. Et
to see the lights and then we turn up. DJ, give me the next one. I don't know what it is.
J'ai beaucoup aimé en fait. C'est la première fois qu'on a assisté à un concert à DC depuis la bande à Hawaii. Et puis c'était un congrès. Donc c'était nostalgique en fait. Il y a une variété de chansons en fait. Conseil, na copie Inos, qu'il travaille seulement, qu'il travaille dur. Il a un talent. Donc à continuer à travailler. Donc à la polémique de côté.
Tant mon qui toco. Boulot qui toco, musique qui toco. On a passé un bon moment. Na sepeli ko mona kende ko na biso misiki na ezo panza na partout bande ko nyoso na tali nzinga nzinga na moni bata wa nationalité nyoso donc ezali ka ba kongolete donc ela sike misiki ne za partout ezo panza partout et c'est notre fierté. Ah c'est loin na ba polémique toujours focus na musala ala na comportement lo ko kanza.
Ezala kibongo Inos B ayanula ki na mituna ya Marius Munga pezala ki lisoloto reportage Marius Munga sala ki na mindule ya betaki awa na Washington DC ngumba mukonzi ya États-Unis poso moleki sango ya monene koleka ezali ete bana bangula bakitaki lelo na ba bureau ya vote pona kopona mokonzi ya ekulu na bango bakandida mwambe bazali kuulela ebonga ya kukamba Angola. Tolanda kipeli susu ndenge bana ba Angola bazali kupona na mboka nzinga nzinga lokola na Congo Brazzaville na Pointe Noire et pa itolanda ki reportage na ekolo Congo Demokratika batunkama moko na tukusambu na libwa baye bazala ki nzinga nzinga na mokoni ya Ebola oyo akufaki mposo muleki na l'hôpital monene na ngumba ya Beni na Nord Kivu baye bani pe bazali kolandema pona kupesa ma mangwele topesi bongo matundu na Maris Munga oya sunga kibiso na sango topesi pe matundu na Firmin Mars Kuyawida na Vaxa na Vasco Volanwich oba sunga kibiso na nzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pona sango mibale tobosa na te ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram YouTube VOA Lingala pe tu like yango ngai kombo na ngai Edi Isango.